До последната минута на управлението на кабинета на господин Кирил Петков, те не изневериха на себе си, на своя стил, да управляват с лъжи, с манипулации, да демонстрират въпиюща некомпетентност и да въвеждат в заблуждение българското общество. Броени минути преди да напуснат пределите на Министерски съвет, те излязоха с едно прессъобщение, от което става ясно, че премиера Кирил Петков е назначил две междуведомствени работни групи, които да направят проверка, свързана с Балкански поток, с реализацията на Балкански поток. Според тях, тези две междуведомствени работни групи са установили сериозни нарушения. Първото, което бих и желала да споделя с вас, уважаеми колеги, е, че няма как две междуведомствени работни групи да изземат компетенциите на отделните институции в държавата. Вярно, че през последните 7 месеца правителството на господин Петков демонстрира тотално незачитане на законите, на конституцията, на институциите. Правовата държава за тях видяхме, че не означава нищо. Но все пак България, нещата и всички правови действия се случват в рамките на съответната компетентна институция. Няма как междуведомствена работна група да се произнесе по всички въпроси от законодателната сфера на българската държава. Сега ще се опитам да се спра на няколко нарушения, които тези две междуведомствени комисии, според господин Кирил Петков, са установени по отношение на проекта Балкански поток. Първо да спомена, само да ви припомня, че този проект е реализиран изцяло в съответствие с правилата на Европейския съюз, с законодателството на Европейския съюз и нашето национално законодателство. Реализиране в изпълнение на актуализацията на енергийната стратегия на България след решение на българския парламент. Ето го решението на българския парламент за тези, които са забравили или не помнят. В това решение пише абсолютно всичко. Какво трябва да направи изпълнителната власт? Какво е трябвало да направи правителството и Булгартрансгаз? Ние не сме отстъпили на йота от решението на българския парламент. За разлика от Кирил Петков и неговото правителство, ние уважаваме институциите и за нас думата на парламента е всичко. Първото нарушение, което твърдят, че е извършено, е свързано с така наречената пътна карта. Интересно от това прессъобщение, вие може би сте го погледнали, става ясно, че пътната карта хем я има, хем Държавната агенция за национална сигурност им я предоставила. Тоест, на какво сме свидетели? На поредната лъжа. Истината е, че това не представлява нищо друго, тази пътна карта, освен една паметна бележка от среща. Затова тя ги е изключително много ги е яд, за това, че не можаха да извлекат нищо от тази пътна карта. Искам да ви уверя, че в рамките на нашето управление, ние никога, за разлика от това управление, не сме подписвали неизгодни за България договори, не сме подписвали неизгодни за България документи. Само ще кажа Gemcorp и с това мисля, че нещата могат да бъдат изчерпани. По отношение на другите нарушения, които според двете междуведомствени работни групи, които на практика с техните констатации днес откриват предизборната кампания на Продължаваме промяната, се твърди, че са налице нарушения на екологичното законодателство. Тук искам да кажа, че това е поредната лъжа на господин Кирил Петков и на неговите там присъдружни организации. Ето кореспонденция с Министерство на околната среда и водите по отношение на проекта Балкански поток. Всички писма, които ние сме си разменяли във връзка с законосъобразността на действията по отношение на екологичното законодателство. Ето го писмото, моето уведомление до министъра на околната среда и водите. Ето и отговорите, които Министерство на околната среда и водите е дало по повод спазване на екологичното законодателство. Нито едно нарушение. Другата тема, която се засяга в работата на тези междуведомствени работни групи, е свързана с нарушенията на трудовата дейност, свързана с реализацията на този проект. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, очевидно, нали, правителството на господин Петков демонстрира въпиюща некомпетентност, но когато става дума за трудово законодателство, тук трябва да стане ясно, че то е ангажимент на изпълнителя по проекта. Това е компанията, която е спечелила обществената поръчка и която съответно има сключени трудови договори с нейните служители, изпълнители и така нататък. Така че правителството, Булгартрансгаз нямат отношение към този процес. Другата голяма лъжа, която можете да видите в това пресъобщение, защото ние друг материал не сме видяли, е свързана с финансирането на проекта. Според тях има проблеми, свързани с финансирането. Тук искам да отворя отново една скоба и да кажа за тези, които не са чели от правителството на господин Петков, задължително не са чели. Ако бяха прочели, нямаше да говорят подобни небивалици. Ето едно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. То е от 21 декември 2018 година. В това решение много ясно е казано какви са необходимите приходи, които Булгартрансгаз трябва да реализира, за да може да бъде икономически обоснован проекта Балкански поток. Тези приходи са 329 милиона 331 хиляди лева. Това е сумата, която трябва да се реализира на база на добавения капацитет. Булгартрансгаз реализира много по-големи приходи. Нормата на възвръщаемост на проекта също е определена от КЕВР. КЕВР в състав, в който наистина взимаше компетентни, обективни решения, а не като техния председател на КЕВР, избран в нарушение на Конституцията и човек, който така взимаше решения, които бяха абсолютно неадекватни на ситуацията. Та това е решението на КЕВР и то дава отговор на много въпроси. Финансирането на проекта е част от обществената поръчка. Той е ангажимент на изпълнителя на обществената поръчка. Той има ангажимент да осигури финансирането, а ние имаме ангажимента да върнем това, което сме взели през годините, през които проекта работи и ние ще връщаме тези средства от приходите от проекта Балкански поток. Това, уважаеми колеги, са основните нарушения, които според двете междуведомствени комисии, които стартираха предизборната кампания на Продължаваме промяната, са извършени. Искам само да кажа това, че каквото и да каже Кирил Петков и неговото правителство, нито хората, нито институциите ще забравят това, което те причиниха на България през тези 7 месеца. А именно, това, което те причиниха на България, е поставянето под въпрос на енергийната сигурност на страната и въвеждането на държавата в тотален хаос във всяка една сфера. А една от най-потърпевшите сфери е именно енергетиката. Когато говорят за Балкански поток, колко лош проект е, защо взеха 683 милиона лева приходите от Газпром Експорт през юли 2021 година? Прибраха парите, иначе проектът е много лош, но парите бяха прибрани. Та, това, което хората и институциите, надявам се да не забравят, е това, което тези хора сътвориха. Те са вредни за България и аз мисля, че днес е един хубав ден за българската демокрация, защото тези хора си отидоха. Надявам се от тук нататък България да се управлява наистина от отговорни хора, от хора, които са лидери, за да можем да изведем страната от тази тежка криза. И понеже има още един друг проект в областта на газовата сфера, който е ключов за България, това е интерконектора Гърция-България, в този проект ние сме вложили сърце и душа и сме дали всичко от себе си, за да стане факт. Лично премиера Борисов и господин Дончев и целият екип на Министерство на енергетиката сме работили за това този проект да стане факт. Господин Кирил Петков провали този проект. Искам това много добре да бъде чуто. Той провали проекта, не спази срока за неговата реализация, но тъй като политическа партия ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори, аз ви обещавам, че ние ще направим всичко необходимо, ако този проект не бъде довършен в рамките на следващите 2 месеца, ние да направим така, че по този проект наистина да потече пълния обем азерска газ за България. Защото тези, които направиха нещо за реалната диверсификация на доставките на природен газ, са правителствата на премиера Борисов. Благодаря ви.
Понеже госпожа Петкова беше изчерпателна и понеже е жега, аз ще бъда много кратък. И ми се иска да започна положително, като кажа, че правителството Петков не изневери на стила си. Той завърши по същия начин, по който започна. Имам предвид в остър конфликт и разминаване с действителността, което е проблем на първо място за самото правителство в минало време. Два шпла голям проблем за всички, които са били жертви на неговото управление. То си живее в собствен свят. От приказките. Само не знам коя е приказката. Дали е Снежанка, дали е Пепеляшка, или е Червената шапчица. И понеже имаше елементи на автореклама за доброто наследство, аз се боя, че за наследството на кабинета Петков ще се говори дълго. Далеч не само от служебния кабинет. И ще се говори дълго не защото е голямо, а защото е лошо. Има решение, има стъпки, има пропуснати възможности, чието щети няма как да бъдат отстранени за месец или два. Давам ви примерно последните решения на този кабинет, свързано с автомагистрала Струма, ни връща 4 или 5 години назад. 4 или 5 години назад. И поставя под риск, България се наложи да връща цялото инвестирано в изградените участъци на магистралата финансиране. Това е само последния пример. Далеч по-тежки са приносите на правителството в кризите в енергетиката, инфлацията и газа. На разположение сме, ако имате въпроси, да говорим с госпожа Петкова. Ще ви кажа. Да отговоря първо на нея или на колежката. Първо, едно служебно правителство не е редно да работи в интерес на една или във вреда на друга партия. То трябва безпристрастно да организира изборен процес. Конкретно на това служебно правителство, разбира се, стои задачата да стабилизира държавата. Коментари за действията му ще правим съдейки по делата. Без предварителни анонси, когато видим какви са действията, какво е свършено, тогава ще го коментираме. А иначе, понеже споменахте думата ревизия, това не трябва да се прави в интерес или вреда на една политическа сила. Това трябва да се прави, за да могат всички, най-вече българското общество, да знаят какво се е случило в републиката, в различните сектори, в различните ведомства. Впрочем, то е добро и за самото служебно правителство, да е ясно откъде тръгва. Заповядайте, имаш и друг въпрос.
Господин Дончев, чухте ли сте приоритетите си нещо, което заяви лидерът ви онзи ден, за това, че иска диверсификация на ядреното гориво, след това, което каза днес президента, като заяви приоритетите в служебния четвъртия?
Не, че аз не мога да отговоря, но при условие, че до мен е госпожа Петкова, по-добре да дадем думата на нея.
Темата, свързана с диверсификацията не само на доставките на природен газ, но и на доставките на свежо ядрено гориво, беше един от изключително важните приоритети на нашето управление. Ние сме тези, които сложихме началото на процеса по диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво. И не сме го сложили, отивайки на една PR среща в АЕЦ Козлодуй. През ноември 2018 година ние подписахме договор с Westinghouse за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво. Ние бяхме тези, които водихме преговори с Агенцията по доставки в Европейската комисия и ние определихме датата юли 2024 година, в рамките на която този процес трябва да е приключил. До юли 2024 година България трябва да е диверсифицирала своите доставки на свежо ядрено гориво. Така че аз онзи ден с интерес следях изявата на господин Кирил Петков, коментара, който беше направен, че едва ли не нищо не било правено по диверсификацията на свежо ядрено гориво. Отново неподготвен се оказа този човек, просто или не го брифират преди подобни срещи, или той не желая да чуе това, което му се казва, но фактите са такива, каквито са. Началото на диверсификацията на свежото ядрено гориво в България я сложи кабинета на премиера Борисов. Само една скоба, пак понеже е в тази връзка, да ви кажа, че на 1 януари 2021 година България беше приета за равноправен член на Агенцията за ядрена енергия към ОИСР. Това е първата организация в рамките на ОИСР, в която България влиза официално като държава. Това не е случайно. Това е на база на това, което е свършено в областта на ядрената енергетика. Един от основните така критерии, който има тежест в това, е именно диверсификацията на свежо ядрено гориво.
Отворете. Очакванията са ми да организира честни избори. И там, където имаме най-големи кризи, първо място енергетиката, да направи първите стъпки за стабилизация на тези системи. Заповядайте.
Има ли промяна на позицията от ГЕРБ към президента Радев? След обявяването на кабинета Донев, вашата партия не беше критична, дори БСП имаха по-остри критики, а само преди година ГЕРБ изразяваше доста остри критики към президента.
Ние с президента Радев сме си разменяли в годините назад изключително остри критики и взаимни обвинения. Само отбележа, че ние критикуваме, когато има за какво. Много благодаря.